Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 51. Ububyutse mu by'umwuka. Kugera i Yerusalemu kwa Ezira byabaye amahirwe. Hari ubukene bukomeye bw'impinduka yari guteza aramutse ahari. Kuza kwe kwazanye ubutwari n'ibyiringiro mu mitima y'abantu benshi bari bamaze igihe kirekire bakora mu bihe bigoye. Uhereye igihe bari barajyanyweho iminyago bagarukaga ubwa mbere bayobowe na Zerubabeli na Yosuwa, hari hashize imyaka isaga 70, hari ibintu byinshi byari byarakozwe. Urusengero rwari rwararangiye gusanwa kandi inkike z'umurwa zari zigeze mu cyeragati zisanwa. Nyamara hari ibintu byinshi byari bitarakorwa. Abari baragarutse i Yerusalemu mu myaka ya mbere y'icyo gihe, harimo benshi bari barakomeje kuba indahemuka ku Mana mu minsi yose yo kubaho kwabo. Nyamara umubare munini w'abana n'abuzukuru babo batakobwe gukwera kw'amategeko y'Imana, ndetse na bamwe mu bantu bari barahawe inshingano zikomeye bakoraga ibyaha ku mugaragaro. Ku rwego rukomeye, ibyo bakoraga byahinduraga ubusa umuhati wagirwaga n'abandi bashakaga guteza imbere umurimo w'Imana. Bitewe n'uko kwica amategeko y'Imana bihandagaje byaretswe ntibicyaho igihe kirekire cyane, umugisha w'ijuru ntiwashoboraga kugera ku bantu. Kubw'ubuntu bw'Imana, abagarukanye na Ezira bagize ibihe byihariye byo gushaka Uwiteka. Ibyo bari baranyuzemo mu rugendo rwabo bava i Babuloni batarinzwe n'ububasha ubwo ari bwo bwose bw'umuntu byari byarabigishije ibyigisho bikomeye mu by'umwuka. Benshi bari barakuze maze bakomera mu byo kwizera, kandi ubwabo bivangaga n'abari bacitse intege n'abandi batari bafite icyo bitayeho muri Yerusalemu, impinduka bashoboraga guteza zari ikintu gikomeye mu bugorozi bwakurikiyeho bidatinze. Nyuma yo kugera i Yerusalemu ku munsi wa kane, ubutunzi bw'ifeza n'izahabu ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu mihango y'ubuturo bwera byatanzwe n'ababitsi maze bishyikirizwa abakuru b'urusengero mu maso y'abahamya babirebaga kandi babitanga uko biri nta kwibeshya. Ibintu byose byarabaruwe kandi birapimwa, ntihagira ikibura. Ezira igice cya 8:34. Abana bari baravukiye mu bunyage bari baragarukanye na Ezira batura Imana ya Isirayeli ibitambo bikongorwa n'umuriro nk'igitambo gitambirwa ibyaha ndetse n'ikimenyetso cyo kunyurwa no gushimira Imana kubarindisha abamarayika bayo bera mu rugendo. Maze bashyikiriza abatware b'umwami n'ibisonga bye bo hakurya y'uruzi amategeko y'umwami, nabo bafasha abantu n'inzu y'Imana. Ezira igice cya 8:35-36. Bidatinze nyuma yaho, bake mu batware b'Abisirayeli basanze Ezira bitotomba bikomeye. Bamwe mu Bisirayeli n'abatambyi n'abalewi bari barirengagije amategeko yera y'Uwiteka kugeza ubwo bashyingiranaga n'amahanga yari abakikije. Ezira yabwiwe ko abanyamahanga ubwabo birongorera abakobwa babo bakabashyingira n'abahungu babo, bigatuma urubyaro rwera rwivanga n'abantu bo muri ibyo bihugu by'abapagani, ndetse n'abatware n'abanyamategeko nibo barushijeho gucumura muri ibyo. Ezira igice cya 9:1-2. Ubwo Ezira yigaga impamvu zatumye bajyanwa mu bunyagi Babuloni, yari yaramenye ko ubuhakanyi bwa Isirayeli bwagiye bugirana isano cyane n'uko bivangaga n'amahanga y'abapagani. Yari yarabonye ko iyo bumvira itegeko ry'Imana ryabasabaga kwitandukanya n'amahanga yari abakikije, baba bataragezweho n'ibintu bibabaje kandi bibakoze isoni bahuye nabyo. Ariko noneho ubwo Ezira yamenyaga ko nubwo hari ibyigisho byo mu gihe cyashize abantu bo mu rwego rwo hejuru bari barahangaye kwica amategeko yatangiwe kugira ngo abarinde ubuhakanyi, yakutse umutima. Yatekereje ku kugira neza kw'Imana kwagaragaye mu kongera gutuma ubwoko bwayo bugaruka mu gihugu cyabwo, bityo ziratangara cyane yuzuye uburakari bwera n'intimba bitewe no kuba indashima kwabo. Yaravuze ati, numvise ibyo nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye, nipfura umusatsi ku mutwe ndetse nipfura n'ubwanwa, nicara numiwe. Aho nari ndi hateranira abantu bose bahindishijwe umushyitsi n'amagambo y'Imana ya Isirayeli kubw'igicumuro cy'abavuye mu bunyage, ngumya kwicara numiwe ngeza ku gihe cyo gutura kwa nimugoroba. Ezira igice cya 9:3-4. Igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba kigeze, Ezira yarahagurutse maze arongera ashishimura umwambaro n'umwitero we, arapfukama maze umutwaro wari uremereye umutima we awutura ijuru asenga yinginga. Yaramburiye amaboko y'Uwiteka maze aravuga ati, ayi Mana yanjye, nkozwe n'isoni, mu maso hanjye haratugengeza, bimbuza kukuburiraho amaso. Mana yanjye, kuko ibicumuro byacu bigwiriye biketurengerana, dutsinzwe n'imanza nyinshi zarundanyijwe zikagera mu ijuru. Yakomeje asenga ati, uhereye mu bihe bya basogokuruza twagibwagaho n'urubanza rukomeye cyane na bugingo n'ubu, kandi ibicumuro byacu nibyo byatumye dutanganwa n'abami bacu n'abatambyi bacu, tugahabwa abami bo mu bindi bihugu, tukicwa n'inkota, tukajyanwa turi imbohe, tukanyagwa, tugakorwa n'isoni nk'uko bimeze ubu. Ariko noneho muri uyu mwanya muto, Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo, idusigariza igice cy'abantu kirokotse, idushyiriye ingango ahera hayo kugira ngo ihejeshe amaso yacu, iduhumurize buhoro mu buretwa bwacu. Erega turi abaretwa ko, ariko Imana yacu ntiduhanye mu buretwa bwacu, ahubwo idusaguriyeyo imbabazi zayo imbere y'abami b'Ubuperesi, iraduhumuriza kugira ngo twubake inzu y'Imana yacu, kandi ngo dusane hasenyutse hayo, ngo iduhe n'inkike idukikije i Buyuda n'i Yerusalemu. Noneho Mana yacu, ibyo ko byarangiye turavuga iki kandi? Ko twaretse amategeko yawe wategekeye mu bagaragu bawe b'abahanuzi, ukavuga uti igihugu mujyamo ngo mugihindure, ni igihugu cyandujwe no gukiranirwa n'ibizira bikorwa n'abanyamahanga bo mu bihugu, bacyujuje n'imyanda yabo hose irasangana, kandi ngo nuko rero ntimuzashyingirane nabo, kandi ntimuzabashakira amahoro cyangwa kugubwa neza iminsi yose, kugira ngo mube abantu bakomeye, murye ibyiza byo mu gihugu, muzakiraga abana banyu kibe gakondo yabo iteka ryose. None rero ubwo ibyo byose bitugezeho, tukagibwaho n'urubanza rukomeye tuzira ingeso zacu mbi, kandi none Mana yacu kabuduhanye igihano kidahwanye n'ibicumuro byacu, kadusigariza igice kingana gityo, mbese twakongera guca mu mategeko yawe tugashyingirana n'abanyamahanga bakora ibyo bizira? Ntiwazaturakarira ukageza aho wazaturimburira, ntihagire igice kirokoka cyangwa ucika ku icumu? Uwiteka Mana ya Isirayeli, ni wowe ukiranuka, kuko twebwe dusigaye turi igice kirokotse nk'uko bimeze ubu. Dore turi imbere yawe turiho urubanza. Ibyo ni byo bituma tutabasha guhagarara imbere yawe. Ezira, igice cya 9, umurongo wa 6 kugeza ku 15. Agahinda ka Ezira n'abari bamwungirije bababajwe n'ibibi byari byarinjijwe mu murimo w'Uwiteka buhoro buhoro, kateye abantu kwihana. Benshi mu bari baracumuye bakozwe ku mutima mu buryo bwimbitse. Abantu barariraga cyane. Ezira, igice cya 10, umurongo wa 1. Ku rwego runaka batangiye gusobanukirwa n'ububi bukabije bw'icyaha ndetse n'uburyo Imana icyanga urunuka. Babonye ukwera kw'amategeko yavugiwe kuri Sinayi, kandi abantu benshi bahindishwa umushyitsi no gutekereza igicu. Ibicumuro byabo. Umwe mu bari aho witwaga Shekaniya yazirikanye ko amagambo yavuzwe na Ezira yose ari ukuri. Yaratuye aravuga ati, twacumuye Imana yacu dushaka abagore b'abanyamahanga kazi bo mu mahanga yo mu bihugu. Ariko noneho muri ibyo haracyariho ibyiringiro by'uko Abisirayeli bakira. Shekariya yatanze icyifuzo cy'uko abantu bose bacumuye bagirana isezerano n'Imana ry'uko bazinutswe icyaha cyabo, kandi ko bacirwa urubanza hakurikijwe uko amategeko ateganya. Yasabye Ezira ati, byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe, ntutinye ubikore. Ezira ahera ko arabyuka, arahiza abakuru b'abatambyi n'abalewi n'Abisirayeli bose yuko bazabigenza nk'uko bagiye inama, nuko bararahira. Ezira, igice cya 10, umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Iri ryari itangiriro ry'ubugorozi butangaje. Ezira n'abari bamwungirije bashishikariye kuyobora abari bihanye mu Bisirayeli mu nzira itunganye, bafite ukwihangana kutagerwa n'ubushishozi. Ezira kandi yagize ubushishozi, azirikana uburenganzira n'imibereho myiza y'umuntu wese byarebaga. Hejuru y'ibyo byose, Ezira yari umwigisha w'amategeko, kandi ubwe yitaga kugusesengura no kurebana ubushishozi ikintu cyose. Yashakaga ko abantu bazirikana ukwera kw'aya mategeko ndetse n'imigisha yagombaga kugerwaho binyuze mu kuyumvira. Ahantu hose Ezira yakoreraga hatangiraga kuboneka ububyutse mu kwiga ibyanditswe byera. Hashyizweho abigisha bo kwigisha abantu. Amategeko y'Uwiteka yarererejwe kandi arubahwa. Ibitabo by'abahanuzi byarashakishijwe birasomwa, kandi ubutumwa bubirimo bwavuga gukuza kwa Mesiya buzanira ibyiringiro no guhumuriza abantu benshi bari bafite umutima ubabaye kandi uremerewe. Imyaka isaga 2000 yari ishize uhereye igihe Ezira yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze. Ezira, igice cya 7, umurongo wa 10. Nyamara guhita kw'igihe ntikwari kwaragabanuye impinduka urugero rwo gutungana kwe kwari kwarateje. Mu myaka 100 menshi yagiye ahita, amateka yanditswe yavugaga iby'imibereho ye yaranzwe no kwitanga yari yarateye abantu benshi kwiyemeza gushaka amategeko y'Uwiteka no kuyasohoza. Imbaraga zari muri Ezira zikamutera kugira icyo akora zari izo ku rwego rwo hejuru kandi zera. Mu byo yakoraga byose, yakoreshwaga n'urukundo rwimbitse yakundaga abantu. Impuhwe no kugira neza yagaragarizaga ababaga bakoze icyaha, baba babigambiriye cyangwa batabizi, bikwiriye kuba icyigisho ku bantu bose bashaka ko habaho ivugurura. Mu bijyanye n'amahame atunganye, abagaragu b'Imana bagomba gushikama nk'urutare. Nyamara kandi bagomba kugaragaza impuhwe no kwihangana. Nk'uko Ezira yabigenje, bagomba kwigisha abacumura inzira y'ubugingo babinyujije mu gucengeza mu bantu amahame agize urufatiro rwo gukora ibitunganye kose. Muri iki gihe isi igezemo, igihe Satani abinyujije mu nzira z'uburyo butari bumwe ashakisha uko yahuma amaso y'abagabo n'abagore ntibabone ibyo amategeko y'Imana asaba, hakenewe abantu bashobora gutera abantu benshi guhindura umushyitsi itegeko ry'Imana yacu. Ezira, igice cya 10 mu murongo wa 3. Hakenewe abagorozi nyakuri bazereka abica amategeko y'Imana ukomeye watanze amategeko, kandi babigishe ko amategeko y'Uwiteka atungana rwose asubiza intege mu bugingo. Zaburi ya 19 umurongo wa 8. Hakenewe abantu bafite imbaraga mu byanditswe byera, abantu berereza amategeko y'Uwiteka mu ijambo ryose bavugana igikorwa cyose bakora, abantu bashaka gushyigikira no gukomeza ukwizera. Mbega uburyo abigisha bazatera imitima y'abantu kubaha no gukunda ibyanditswe byera bakenewe cyane. Icyaha cyabaye gikwira kandi kikaba kiganje muri iki gihe gishobora kubarwa ku rwego rukomeye ku kuba abantu batiga kandi ngo bumvire ibyanditswe byera, kuko igihe ijambo ry'Imana ryirengagijwe, imbaraga zaryo zo gukumira ibyifuzo bibi by'umutima wa kamere zirirengagizwa. Abantu babibi by'umubiri kandi bakabibira mu mubiri, bityo bagasarura kubora. Kubwo kwirengagiza Bibiliya, ingaruka yabaye gutera amategeko y'Imana umugongo. Inyigisho ivuga ko abantu babatuwe kukumvira amategeko y'Imana yaciye intege imbaraga z'iby'umuntu asabwa mu by'imico mbonera, kandi yakinguriye imiryango ibicumuro byinjira mu isi. Kudakurikiza amategeko, kwiyandarika no kwangirika kw'imico birakwira hose nk'umwuzure uteye ubwoba. Ahantu hose hagaragara igomwa, kuvuga ibinyoma, uburyarya, kwitandukanya, kurushanwa abantu bahangana, amakimbirane, gutatira igihango cyera ndetse no kwirundurira mu gutwarwa n'irari. Gahunda yose yerekeye amahame n'inyigisho by'iyobokamana kandi yagombye kuba urufatiro n'umurongo ngenderwaho ubuzima mu mibanire y'abantu n'abandi, isa n'ikirundo cyenda guhirima kigiye guhinduka icyavu. Muri iyi minsi iheruka y'amateka y'isi, ijwi ryumvikaniye kuri Sinayi riracyavuga riti, ntukagire izindi mana mu maso hanjye. Kuva igice cya 20 umurongo wa 3. Umuntu yigometse ku bushake bw'Imana, ariko ntashobora gucecekesha uwatanze ririya tegeko. Intekerezo za muntu ntizishobora kwirengagiza inshingano afite ku bubasha bw'Imana bumurenze. Inyigisho n'ibyo abantu bitekerereza bishobora kuba byinshi. Abantu bashobora guhanganisha ubuhanga buhanitse n'ibyahishuwe, bityo mu gukora batyo bakarimbura amategeko y'Imana, ariko itegeko rikomeza kuza rifite imbaraga rigira riti, uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari yo ukorera yonyine. Matayo igice cya 4 umurongo wa 10. Nta kintu kiriho cyaca intege cyangwa ngo cyongerere imbaraga amategeko ya Yehova. Ayo mategeko aracyari uko yari ari. Uko yahoze iteka ryose n'ubu niko ari, arera, arakiranuka, ni meza kandi muri yarihagije. Ntabwo ashobora gukurwaho cyangwa ngo ahindurwe. Kuyumvira cyangwa kuyasuzugura ni imvugo y'abantu. Urugamba rukomeye ruheruka rw'intambara hagati y'ukuri n'ikinyoma ruzaturuka hagati y'amategeko y'abantu n'amategeko y'Uwiteka. Turi kwinjira muri uru rugamba. Ntabwo ari urugamba hagati y'amatorero ahanganye arwana irikuzo, ahubwo ni hagati y'imyizerere ya Bibiliya n'imyizerere ishingiye ku nkuru mpimbano n'imigenzo. Ubu imbaraga zishyiriye hamwe kurwanya ukuri zirakora ubudacogora. Ijambo ry'Imana, Bibiliya twahawe ku kiguzi gikomeye cyane cy'imibabaro no kumena amaraso, rihabwa agaciro gake. Hariho abantu bake cyane bayemera nk'umurongo ngenderwaho w'ubuzima. Ubuhemu buraganje ku rwego ruteye ubwoba. Ntibuganje mu isi gusa, ahubwo no mu itorero. Abantu benshi bageze aho bahakana inyigisho zigize inkingi z'ukwizera kwa Gikristo. Ibihamya bikomeye byerekeye irema nk'uko byagaragajwe n'abanditsi bahumekewe, ugucumura kwa muntu, impongano no guhoraho iteka kw'amategeko, ibyo byose byangwa kandi birwanywa mu buryo bufatika n'umugabane munini w'abavuga ko ari abakristo. Abantu ibihumbi byinshi birata ubwenge bwabo, bafata irema nk'igihamya cy'intege nke z'abiringira Bibiliya badakebakeba, ndetse n'igihamya cy'ubwenge bwo kuvuguruza ibyanditswe byera no gusobanura no kugaragaza ukuri kw'ingenzi bigisha nk'aho ari ukw'iby'umwuka. Abakristo bakwiriye kuba bari kwitegura ibigiye kwaduka mu isi vuba bidatinze, bitangaje kandi bitunguranye, kandi bakwiriye gukora iyi myiteguro biga ijambo ry'Imana badakebakeba, ndetse bagashishikarira ko imibereho yabo ikurikiza amahame yaryo. Ingingo zikomeye cyane zerekeye ibizahoraho zidusaba ikintu kirenze iyobokamana ry'ibyo dutekereza, iyobokamana ry'amagambo n'imihango, aho ukuri kuri inyuma y'urugo. Imana ihamagarira abantu ububyutse n'ivugurura. Amagambo ya Bibiliya ubwayo kandi Bibiliya yonyine niyo akwiriye kumvikanira ku ruhimbi. Nyamara Bibiliya yambuwe ububasha bwayo, bityo umusaruro ugaragarira mu gucisha bugufi imyumvikanire y'ubuzima bw'iby'umwuka. Mu bibwirizwa byinshi byo muri iki gihe, ntihagaragaramo kwa kwigaragaza kw'Imana gukangura intekerezo kandi kukazana ubuzima mu bugingo. Abumva ibyo bibwirizwa ntibashobora kuvuga bati,
Yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Luka igice cya 24 umurongo wa 32. Hariho abantu benshi batakira Imana ihoraho bifuza cyane ko iba biruhande. Nimureke ijambo ry'Imana rivugane n'umutima. Nimucyo abumvise iby'imigenzo n'inyigisho z'abantu n'imigani yabo gusa bumva ijwi ry'Imana yishobora gutuma ubuzima bugirwa bushya kugeza ku bugingo buhoraho. Umucyo ukomeye umurika uturuka ku bakurambere n'abahanuzi. Hari ibintu bihebuje byavuzwe kuri Siyoni umurwa w'Imana. Ko niko Uwiteka yagennye ko umucyo uzamurikira mu bayoboke be muri iki gihe. Niba intungane zo mu isezerano rya kera zaratanze ubuhamya bukomeye butyo bwo kuba indahemuka, mbese ntibikwiriye ko abo uwo mucyo umaze imyaka 100 urasira muri iki gihe batanga ubuhamya nk'ubwo burushijeho gukomera bagahamya imbaraga z'ukuri? Ubwiza buhebuje bw'ubuhanuzi bumurika umucyo wabwo mu nzira tunyuramo. Mu rupfu rw'umwana w'Imana, ibyashushanyaga byahuye n'uwashushanywaga nyakuri. Kristo yarazutse avugira hejuru y'igituro kimenetse ati, "Nijye kuzuka n'ubugingo." Yohana igice cya 14:25. Yesu Kristo yohereje umwuka we mu isi kugira ngo atwibutse byose. Kubw'igitangaza cy'imbaraga ze, yarinze ijambo rye ryanditswe mu bihe byose. Abagorozi baranzwe no guhakana inyigisho z'ibinyoma, tukaba tubakesha izina ry'abaprotestani bumvaga ko Imana yabahamagariye kugeza umucyo w'ubutumwa bwiza ku batuye isi. Kandi mu muhate wo gukora ibyo, bari biteguye gutanga imitungo yabo, guhara umudendezo wabo ndetse n'ubuzima bwabwo. Igihe bari bahanganye no gutotezwa ndetse n'urupfu, ubutumwa bwiza bwamamajwe hafi na kure. Ijambo ry'Imana ryagejejwe ku bantu, kandi amatsinda yose, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, abize n'abatarize, biganye iryo jambo bwuzu. Mbese muri uru rugamba ruheruka rw'intambara ikomeye, twaba turi indahemuka ku cyizere twagiriwe nk'uko abagorozi ba mbere bari indahemuka ku cyo baragijwe. Muvugirize impande i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, uteranye abantu mwezi iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere, abatambyi bakorera Uwiteka, nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati, "Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureka b'umwandu wawe bashinyagurirwa, kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga." Niki gituma duhinyurwa mu banyamahanga bati, "Imana yabo iri hehe?" Uwiteka aravuga ati, "Ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose mwiyirize ubusa, murire muboroge. Imitima yanyu abariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu kuko igira impuhwe. Yuzuwe n'imbabazi ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ibibi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninduzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha." Yoweli igice cya 2:15-17. 12:14.